dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Srbiju dolazi američki zvaničnik zadužen za primjenu sankcija Rusiji, najavio Dačić. Lideri regiona večeras i sutra u Ženevi. Kongoanski ratni vođa osuđen na 30 godina zatvora. Policija evakuisala 1600 migranata iz kampova u Parizu. Sutra oblačno sa slabom kišom do 20 stepeni. Beležimo reakcije povodom knjige Tuzlanska kapija, režirana tragedija. Dino Kalesić je otac najmlađe žrtve na Tuzlanskoj kapiji, a i sam je bio ranjen. Njegov sin je imao 3 godine.
Na knjigu treba odgovoriti knjigom. Da kapiju, Markale, Srebrenicu stavimo konačno u udžbenike u Bosni i Hercegovini i da mi pišemo takve knjige sa istinom.
Istražujemo koliko Srbija prema predlogu budžeta za 2020. planira da potroši na Kosovo. Nadležna vladina kancelarija dobit će oko 6,5 miliona evra više nego ove godine. To komentarišu član Skupštinskog odbora za Kosovo Aleksandar Čotrić i Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Kosovo je deo Republike Srbije i otuda potreba da se i tim dodatnim budžetskim sredstvima zadrži srpsko stanovništvo da živi na prostorima Kosova i Metohije.
To rađa jednu podjelu, jednu socijalnu mobilizaciju tih ljudi da brane postojeće stanje i postojeću politiku.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić najavio je da će u Beograd doći direktor u State Departmentu Sjedinjenih Država zadužen za primjenu sankcija Rusiji i za države koje krše te sankcije. Taj zvaničnik Tomas Zrzecki imaće razgovor u Ministarstvu spoljnih poslova kao i Ministarstvima odbrane i financija. Želi da se upozna sa situacijom, izjavio je Dačić za Politiku. On je rekao da Srbija nije prekršila sankcije koje su Sjedinjene Države uvele na kupovinu oružja iz Rusije, te da nema razloga za uvođenje istih. Politički i ekonomski izazovi za razvoj regiona glavne su teme strateškog dijaloga o Zapadnom Balkanu u organizaciji Svetskog ekonomskog foruma, koji će večeras i sutra u Ženevi okupiti visoke zvaničnike više balkanskih zemalja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici vlasti i civilnog društva u Bosni i Hercegovini nisu iznenađeni objavom knjige Ilije Brankovića Tuzlanska kapija, režirana tragedija u organizaciji Ministarstva Srbije. Kažu da vlada Srbije kontinuirano negira zločine, te da su dosadašnje vlade u toj zemlji štitila osuđene za ratne zločine Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Prenosi Maja Nikolić.
Ja ne znam ni ko je taj čovjek, dakle nisam ni vidio knjigu, niti imam namjeru da čitam, jer istinu znam, dakle ne dira me jednostavno. Mi treba da odgovaramo na ovakve stvari mnogo pametnije, a to je da kapiju, Markale, Srebrenicu stavimo konačno u udžbenike u Bosni i Hercegovini i da mi pišemo takve knjige sa istinom. Na knjigu treba odgovoriti knjigom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dino Kalesić, otac najmlađe žrtve na Tuzlanskoj kapiji, 25. svibnja 1995. godine od granate ispaljene Sozrena s položaja Vojske Republike Srpske, kako je utvrdio sud Bosne i Hercegovine, Dino je izgubio sina Sandra, koji je imao 3 godine i on sam je ranjen.
To je potreba da se zataška ono što se stvarno desilo i to je potreba jednostavno da se pobjegne od izručenja Novaka Đukića, da se pobjegne od onih zakonskih stvari u kojima svi moramo da plivamo.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića 11. travnja 2014. godine na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, uz ostalo i zato što je naredio granatiranje Tuzlanske kapije 25. svibnja 1995. godine, kada je ubijena 71 osoba, a više od 200 ih je ranjeno. Đukić je početkom 2017. godine, kada mu se zdravstveno stanje navodno pogoršalo, primljen na Vojno-medicinsku akademiju, zbog čega je postupak pred Višim sudom u Beogradu više puta odgađan. Sina Nalić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle, kaže da se politika Srbije u posljednjih 30 godina nije promijenila.
Da se suoče sa prošlošću i okrenu se prema budućnosti. Nije to projekat tog generala, manje više za njega što je on to napisao, ali za to ima stoji Ana Brnović i njeno ministarstvo obrane. Dakle, država to finansira.
Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović kaže da vlada Srbije kontinuirano negira zločine, te da su dosadašnje vlade u toj zemlji štitile osuđene za ratne zločine Radovana Karadžića i Ratka Mladića.
Tvrde da ništa nisu učestvovali, a vidite čime se bavi njihovo ministarstvo obrane. svojom besramnom knjigom.
Povodom objave knjige Ilije Brankovića Tuzlanska kapija, režirana tragedija, u srijedu je priopćenjem za javnost reagirao i član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović. Citiram, Srbija i njene institucije ujedno šalju jasnu poruku da zvanično stoje iza sistematskog negiranja počinjenog zločina i zaštite presuđenih ratnih zločinaca, navodi se u priopćenju iz Džaferovićevog kabineta. Kako kaže urednik Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini Denis Đidić, ono što je posebno zabrinjavajuće u vezi kapije je negiranje zločina koji je utvrđen u procesu protiv Novaka Đukića.
Vidimo odbijanja Srbije da preuzme tu presudu i mi smo sada u situaciji već nekoliko godina da je Novak Đukić na slobodi u Srbiji. To je dakle nastavak te politike i to je ono što još više omalovažava žrtve i njihove patnje i onemogućava bilo kakvu diskusiju o pomirenju i utvrđenim činjenicama o ratu.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Promocija knjige Tuzlanska kapija, režirana tragedija koja negira da je granatiranje centra Tuzla 95. izvršila Vojska Republike Srpske, naišla je na osudu kako Saveta Evrope, tako i nevladinih organizacija u Srbiji, dok u Ministarstvu odbrane koje je organizovalo promociju kažu da se svako drugačije viđenje rata u BiH smatra zločinom. Pripremio Dušan Komarčević.
Poruka je uvek ista da ne može da se govori o zločinima koji su počinjeni tokom oružanog sukoba na prostoru bivše Jugoslavije na bilo koji način osim na način da se umanji i relativizuje uloga Srbije u tim sukobima i uopšte svako priznanje bilo kakvog počinjenog ratnog zločina tumači se kao napad na nas.
Ovim rečima Jovana Kolarić iz Fonda za humanitarno pravo komentariše odluku Ministarstva odbrane da svoje prostorije ustupi za potrebe promocije knjige Tuzlanska kapija, režirana tragedija, koju potpisuje general Ilija Branković. U knjizi se, kako je ranije medijima objasnio sam autor, prezentuje teorija da komandant Vojske Republike Srpske Novak Đukić nije odgovoran za zločine na Tuzlanskoj kapiji od 25. maja 1995. godine, kada je od granatiranja stradala 71 osoba, a više od 180 ih je ranjeno. Takvi stavovi su u suprotnosti sa presudom suda BiH iz 2009. godine, kada je Novak Đukić osuđen na 25 godina zato što je kao komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske naredio granatiranje Tuzle, koji je u to vreme bio rezolucijom Ujedinjenih nacija od 6. maja 1993. godine proglašen zaštićenom zonom.
Bilo kako prihvaćanje u sudske utvrđenih činjenica je apsolutno nedopustivo u kontekstu priznanja onoga što se dogodilo. Tom negiranju i relativizaciji zamajac je dao zapravo ministar Vulin u krajem 2017. godine kada je izjavio da je prošlo vreme stida i da je došlo konačno vreme ponosa, što on izjavio baš u vreme prestanka rada Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.
Ocenjuje Jovana Kolarić, nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji osudila je promociju knjige koja negira zločin na Tuzlanskoj kapiji.
Nažalost, nakon sajma knjiga ratnih zločinaca u Beogradu i dugogodišnje kampanje večernjih novosti, a sada i Ministarstva odbrane kojom se negiraju navodi iz presude Novaka Đukića, nastavak negiranja zločina na kapiji ne iznenađuje, već samo potvrđuje činjenicu da je Srbija sigurna kuća za begunce od pravde kao što je Novak Đukić.
Navodi se u saopštenju Inicijative mladih. Potez Ministarstva odbrane Srbije kritikovala je i komesarka Saveta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović, koja je upozorila da je, citat, širenje neistina i dezinformacija u posleratnom kontekstu opasno, kraj citata, i da potkopava napore ka pomirenju. Ministarstvo odbrane je povodom izjave Dunje Mijatović saopštilo da se u Srbiji knjige ne zabranjuju, kao i da to ministarstvo izražava žaljenje što se komesarka Saveta Evrope nije oglasila kada je oslobođen Naser Orić, ratni komandant armije Bosne i Hercegovine koji je bio optužen za zločine nad srpskim stanovništvom.
Umesto da traga za istinom, Dunja Mijatović napada Ministarstvo odbrane zato što se u Domu vojske raspravljalo o knjizi koju nije izdalo Ministarstvo odbrane. Svaki pokušaj drugačijeg viđenja građanskog rata u Bosni i Hercegovini veliki je zločin ako dolazi od Srba.
Navodi se između ostalog u saopštenju uz napomenu da Ministarstvo odbrane na to neće pristati. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da nema ništa protiv preispitivanja događaja iz bliske prošlosti, ali je, dodaje on, pitanje da li Ministarstvo odbrane treba da se meša u tako nešto.
Kad su u pitanju kontraverze 90. godina, misli da bolje se držati sa strane i da je bolje da se pokaže malo distance prema pravilnju promocije i ono što sad radi Ministarstvo odbrane, štampanju knjiga koja su memoarske građe određenih ličnosti. Naime, za vojsku je potpuno zumljivo, nažalost, ono što u ovom trenutku ne rade. Ne pišu istoriju snaga u tim ratovima. Iza čega bi se tako stati sa strukom i dokumentima. A dopušta se prilika za afirmaciju nečih ličnih trovojte direktno kroz vojne izdanja.
Dodajmo na kraju da smo u nekoliko poznatih beogradskih knjižara pokušali da dođemo do kontroverzne knjige Ilije Brankovića, ali je ni jedna od njih nema u svojoj distribuciji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Češka vlada nije promenila svoj stav o pitanju nezavisnosti Kosova, kaže ZRS ministar spoljnih poslova Češke Tomaš Petriček, osvrćući se na skorašnje izjave predsjednika Češke Miloša Zemana, koji je najavio da će od te države tražiti da povuče priznanje Kosova.
We have recognized Kosovo in 2008 as an independent state.
Mi smo priznali nezavisno Kosovo kao nezavisnu državu 2008. godine i trudimo se da razvijemo korektne i pozitivne odnose sa Kosovom. Podržavamo sve države regiona da postanu članice Evropske unije, zato što je to i interes za evropsku sigurnost i stabilnost, ali je također i način kako da se reše mnogi lokalni problemi, mnoge regionalne tenzije. Istovremeno podržavamo i dijalog između Beograda i Prištine kako bi se prevazišla prošlost i našao način kako da žive zajedno u ujedinjenju Evropi. Verujem i nadam se da ćemo vidjeti napredak u dijalogu u narednim mjesecima.
U 2020. godini Srbija za različite namene na Kosovo planira da pošalje oko 89 miliona evra novca svojih građana. To pokazuje predlog zakona o budžetu koji je vlada dostavila Skupštini na razmatranje. Za vladinu kancelariju za Kosovo planirano je oko 63,7 miliona evra, a najveći deo sredstava biće utrošen za podršku funkcionisanju ustanova i organizacija na teritoriji Kosova. Reč je pre svega o paralelnim strukturama ili privremenim organima koji rade u sistemu Srbije, koje Kosovo ne prizna i koji su prema dogovoru Beograda i Prištine u Briselu morali da budu integrisani u kosovske institucije. Pripremila Iva Martinović.
Kancelarija vlade Srbije za Kosovo dobit će u 2020. oko 6,5 miliona evra više nego ove godine. Za člana Skupštinskog odbora za Kosovo iz vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Čotrića, opravdano.
Po Ustavu Srbije, Kosovo je deo Republike Srbije i otuda potreba da se i tim dodatnim budžetskim sredstvima zadrži srpsko stanovništvo da živi na prostorima Kosova i Metohije.
Od ukupne sume od oko 63,7 miliona evra kojem će raspolagati Kancelarija za Kosovo, oko 36,7 miliona biće usmereno na, citat, podršku funkcionisanju i unapređenju lokalnih administrativnih kapaciteta.
I kad dođete do stavke, na primjer, jačanje lokalnih administrativnih kapaciteta, vi vidite da je Srbija zapravo suspendovala taj deo briselskog sporazuma koji se zove integracija lokalne uprave u kosovski sistem.
Kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Jer paralelno sa onim opštinama koje bira se na izborima Kosova, vi imate i ove koje postavlja Beograd.
Na Kosovo i Srbija, prema obrazloženju predloga budžeta, broji 29. Ove opštinske strukture ili privremeni organi i 11 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova rade u sistemu Srbije i njihovo osoblje plaća Beograd. Privremeni organi rade paralelno sa kosovskim opštinama, a u nekim slučajevima osoblje radi i u jednoj i u drugoj opštini i prima duple plate.
Da, ima i takvih slučajeva. Treba verovatno proveriti u kakvim je slučajima reč na svakom konkretnom primjeru i za čije interese ti ljudi rade.
Kaže Aleksandar Čotrić.
Ja verujem da to samo zapravo način da ljudi ostanu na toj teritoriji gdje, kažem, teško se živi, pa dobro dođe svaki prihod.
Iako je tokom dijaloga Kosova i Srbije dogovoreno gašenje svih preostalih institucija srpskih organa i njihova integracija u kosovske, to se desilo sa policijom i sudstvom, ali ne i sa lokalnom samoupravom.
Time u suštini Srbija puca sama sebi u noge i za zahtev za zajednicu srpskih opština, a drugo i za onaj argument da ona primenjuje briselski sporazum.
Navodi Dušan Janjić. On ukazuje i na problem netransparentnosti. Iako je Kancelarija za Kosovo dužna da Ministarstvu financija dostavlja kvartalne izveštaje, Aleksandar Čotrić poručuje...
Da mi redovno razmatramo izveštaje Kancelarije, barem dva puta godišnje o trošenju sredstava.
Na sajtu Kancelarije za Kosovo ne postoje ovi dokumenti, niti je Radio Slobodna Evropa do objavljivanja ovog priloga dobio odgovore na pitanja upućena Kancelariji. U predlogu budžeta se pak navodi da će se raspored i korišćenje novca vršiti po posebnom aktu koji vlada Srbije donosi naknadno.
Mnogi su u prethodnom periodu skupo naplaćivali svoj patriotizam i tome treba stati na put, a najbolji način jeste transparentnost. Dakle, da se jasno vidi svaka pozicija u budžetu, da se nejasno može prepoznati svaki trošak i namena tih sredstava koja su određena za Srbe na Kosovo i Metohiji.
Podloči Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija. Suma koja će otići na Kosovo ne završava se na vladinoj kancelariji za Kosovo. U predlogu zakona o budžetu za 2020. stavke koje se odnose na Kosovo mogu se pronaći u okviru budžeta različitih ministarstava, kabineta ministara, upravnih okruga, uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, te je potrebno mnogo sabiranja da bi se došlo do konačne cifre.
To rađa jednu podjelu, jednu socijalnu mobilizaciju tih ljudi da brane postojeće stanje i postojeću politiku.
Kaže Dušan Janjić. Za razliku od vladine kancelarije za Kosovo, koja će prema planu u 2020. raspolagati sa skoro 64 miliona evra, služba koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa na jugu zemlje dobila je 3,3 miliona za razvoj ovog najsiromašnijeg dela Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije ponavljamo najvažnije vesti. U Srbiju dolazi američki zvaničnik zadužen za primjenu sankcija Rusiji, najavio Dačić. Lideri regiona večeras i sutra u Ženevi. Kongonski ratni vođa osuđen na 30 godina zatvora. Policija evakuisala 1600 migranata iz kampova u Parizu. Sutra oblačno sa slabom kišom do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Takse koje je vlada Kosova pre godinu dana uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine smanjile su sredstva Razvojnog fonda za razvoj 4 severne kosovske opštine sa srpskom većinom, kažu predstavnici civilnog društva na severu Kosova, prenosi Maja Fićović.
Fond je osnovan kao rezultat briselskog sporazuma o carinama iz 2013. godine i u njega se sliva novac od taksi sa graničnih prelaza 1 i 31 Jarinje i Brnjak na severu Kosova i namenjen je za razvoj 4 opštine na severu, Severna Mitrovica, Leposević i Zubin Potok i Zvečan. Do kraja 2018. vrednost ovog fonda dostigla je preko 15,5 miliona evra, od toga 11 miliona evra potrošeno na 30 različitih projekata, od kojih su neki u fazi implementacije, navodi se na zvaničnoj web stranici Evropske unije na Kosovu. Dodela sredstava odnosi se na projekte izgradnje i održavanja javne infrastrukture, uključujući puteve, bolnice, vodosnabdevanje, sistem otpadnih voda i upravljanje otpadom. Fond također podržava projekte za preduzeća, žene, civilno društvo, promociju ljudskih prava, obrazovanje, pristup zdravstvenoj zaštiti i prevozu. Predstavnici civilnog društva na severu Kosova kažu da se od uvođenja taksi količina uvezene robe značajno smanjila, a samim tim i prihodi za ovaj fond. Dragiša Mijačić iz Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da su uvođenjem taksi sredstva u fondu potpuno nestala i nema prikupljanja novih, a samim tim ni finansiranja novih projekata.
U posljednjih godinu dana ja mislim da je bilo vrlo malo sredstava koje se slilo u taj fond i to je svakako jedna od najnegativnijih efekata koji se desio uvođenjem taksi na robu koja dolazi iz Srbije i Bosne i Hercegovine, jer samim tim je fond za razvoj severa Kosova, 4 opštine na severu Kosova, izgubio svaki smisao.
Fondom upravlja upravni odbor koji broji 3 člana, specijalni zaslanik Evropske unije na Kosovu, ima mesto predsjednika, ministar financija Kosova prisustvuje u ime kosovskih vlasti i predstavnik srpske zajednice koji dolazi iz 4 opštine na severu. Ljuljzim Rafuna, savjetnik odlazećeg ministra financija Bedrija Hamze, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je do sada iz fonda potrošeno više od 11 miliona evra ili 78% finansijskih sredstava za razne projekte. Kapitalni projekti odnose se na vodosnabdevanje, putnu infrastrukturu, izgradnju ili obnovu škola, sportskih centara koji pomažu socijalizaciji mladih i slično, kaže Rafuna. Dragiša Mijačić navodi da su se iz ovog fonda koristila sredstva za izgradnju puteva, kupovinu opreme i izgradnju različitih javnih zgrada.
Nekoliko projekti su se ticali upravo ekonomskog razvoja, više su se bavili razvoja komunalne infrastrukture, sportske ili kulturnih objekata.
Na osnovu izveštaja objavljenog na zvaničnoj web stranici Evropske unije, čiji podaci nisu novi, opština Severna Mitrovica iz ovog fonda potrošila više od 3,4 miliona evra, zatim opština Zvečan 3 miliona evra, opština Zubin Potok više od 2,5 miliona evra i opština Leposević preko 2 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice i Prištine, Maja Fićević i Nadija Ahmeti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Međunarodni krivični sud osudio je bivšeg kongonskog ratnog vođu Boska Ntagandu na 30 godina zatvora za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, što je najteža kazna izrečena u tom sudu sa sedištem u Hagu. Ntaganda, poznat pod nadimkom Terminator, osuđen je po 18 tačaka koje uključuju ubistva, silovanja i trgovinu ljudima tokom krvavog međuetničkog sukoba u prirodnim resursima bogatom regionu Ituri od 2002. do 2003. On se od početka suđenja branio tvrdnjom da nije kriv. Washington i Peking dogovorili su se da ukidaju povišene carine postepeno kako njihovi trgovinski pregovori budu napredovali, rekao je portparol kineskog ministarstva trgovine Gao Feng. Obe strane su do sada uvele carine na uvoz robe iz one druge zemlje u vrednosti od više milijardi dolara. Francuska policija sprovela je novu operaciju raščišćavanja improvizovanih migrantskih kampova u Parizu u kojoj je evakuisano 1600 ljudi, saopštila je policija. Sa ovom evakuacijom gotovo polovina migranata na severu istoku Pariza, koji su živeli pod šatorima blizu parijske obilaznice ispod nadvožnjaka, odvedeno je u fiskulturne sale ili prihvatne centre, prenose novinari. Još jedan deo izbjeglica nalazi se u kampu pored onih koji su danas uklonjeni, a i njihova evakuacija očekuje se uskoro u novoj policijskoj akciji. Šef policije Didier Lallemand rekao je da je 1606 ljudi evakuisano i da je sada ta lokacija oslobođena od svih koji su tu bili.
Ova uredba također predviđa da će od sad biti zabranjeno postavljanje šatora ili privremene konstrukcije smeštaja u tim oblastima. Dakle, mi njih ne sklanjamo, već primenjujemo humanitarni pristup. Pristup koji obezbeđuje smeštaj onima koji su u izuzetno teškoj situaciji. Ali voleo bih da budem jasan. Nećemo tolerisati preseljenje.
Ova velika operacija usledila je dan pošto je vlada najavila zaoštravanje migrantske politike, uvela kvote i ograničenja za nadoknade za zdravstvo. Britanski glasači izlaze na birališta 12. decembra na vanredne izbore za koje se zalagao premijer Boris Johnson u nadi da će napokon izvesti Britaniju iz Evropske unije. Prvi put u posljednjih 96 godina Britanci će glasati u decembru, prenosi Una Čilić.
Na samom početku kampanje Johnsonovi konzervativci nalaze se u prednosti od 7 do 17 poena ispred laborističke stranke.
Nadam se da ćete nas podržati. Riješimo Brexit kako bi oslobodili potencijal cijelog Ujedinjenog kraljevstva.
Rekao je Johnson novinarima pri pokretanju svoje kampanje. Ovo su treći opšti izbori u Britaniji od 2015. godine. Aktuelni britanski premijer, koji je na poziciju došao uz obećanje da će Britanija napustiti Uniju sa ili bez sporazuma, nema dovoljno zastupnika u parlamentu kako bi njegovi planovi bili odobreni. Johnson se nada da će na ovim izborima dobiti dovoljnu većinu kako bi mogao ratificirati sporazum kojeg je prošlog mjeseca postigao sa Briselom, te povesti Britaniju van Evropske unije do kraja decembra ili u januaru. S druge strane, tokom objave početka kampanje laborističke stranke, Jeremy Corbyn rekao je da bi njegova stranka postigla stvarne promjene, te da bi podijelili moć i bogatstvo sa ljudima koji nemaju prijatelje na visokim mjestima.
Sa laboristima biste dobili kredibilan sporazum o Brexitu. Mi ne dopuštamo ovoj zemlji da krene u scenariju bez sporazuma gdje bismo pali u ruke američkog predsjednika Donalda Trumpa i trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama i sa svim prijetnjama koje to donosi.
rekao je Corbyn pri pokretanju svoje kampanje. Prema rezultatima redovnog mjesečnog istraživanja Ipsos Mori, Brexit je u posljednjih 12 mjeseci bila nadaleko najveća briga glasača. Rezultati istraživanja YouGov također pokazuju da britansko napuštanje Unije najvažnije je pitanje za 38% ispitanika. Iako Brexit ostaje vodeće pitanje decembarskih izbora, 54% ispitanika Clientert ankete smatra da je pitanje klimatskih promjena dovoljno značajan problem koji bi mogao uticati na njihove glasove.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je NATO u stanju moždane smrti, obrazlažući to smanjenim američkim angažovanjem i ponašanjem jedne od članica Turske. Nema nikakve koordinacije strateške odluke Sjedinjenih Država sa partnerima NATO i prisustvujemo agresiji koju vodi jedan drugi partner NATO-a Turska u zoni gdje su naši interesi u pitanju bez koordinacije, rekao je Macron za nedeljnik summit. Za nedeljnik Ekonomist, a summit NATO-a treba da se održi u decembru u Londonu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. Rusija Srbiji vraća list najstarije srpske ćirilične knjige iz 12. veka Miroslavovo Jevanđelje. Srbija zauzvrat Rusiji šalje 7 slika ruskog slikara Nikolaja Reriha koje se čuvaju u Narodnom muzeju u Beogradu. Ova razmjena definisana je rusko-srpskim sporazumom potpisanim 19. oktobra prilikom posjete premijera Rusije Dmitrija Medvedeva Srbiji. Pojedini istoričari umjetnosti smatraju da ovakva pogodba nije fair jer je Srbija poklonila Rusiji sve slike Reriha koje posjeduje, a koje su željom umetnika čuvane u Srbiji. Gordana Ćosić.
Najstariji sačuvani ćirilični rukopis Miroslavljevo Evanđelje napisane na pergamentu trebalo bi da bude kompletiran sporazumom između Srbije i Rusije. Naime, Narodni muzej u Beogradu čuva ovaj rukopis koji je pre 9 vekova poručio humski knez Miroslav, brat velikog župana Stefana Nemanje, srednjevekovnog vladara i rodonačelnika dinastije Nemanjić. Ovom rukopisu nedostaje jedan list koji se trenutno nalazi u Rusiji. Prema sporazumu koji su potpisali ruski i srpski predstavnici, list Miroslav Ljevog evanđelja bit će poslat u Srbiju, ali Srbija za uzvrat šalje Rusiji 7 slika ruskog slikara Nikolaja Reriha, koje se čuvaju također u Narodnom muzeju. Portparolka Narodnog muzeja Lidija Ham kaže da je 7 Rerihovih slika stiglo u Beograd 1932. godine po želji samog Reriha.
On je kao umjetnik sa velikom podrškom koji je otvorio svoj muzej 1929. godine u Njujorku poslao pošiljku koja je stigla na upravu dvora sa željom da se od tih 24 rada 10 pošalje u Zagreb, što se i desilo, a 14 je ostalo u Beogradu. Od tih 14, 7 je bilo reprodukcija, to nisu bile njegove originalne slike, a 7 njegovih originalnih slika je dato muzeju i one se do dan danas čuvaju u Narodnom muzeju.
Sa druge strane, list Miroslavljevog evanđelja nalazi se u Rusiji od 19. veka, kada je taj list iz manastira Hilandar uzeo ruski istraživač i teolog Porfirije Uspenski. Nikola Kusovac, bivši kustos Narodnog muzeja, smatra da ovakav rusko-srpski sporazum nije fair.
Ni u kom pogledu nam ne znači mnogo, osim što kompletiramo svoju najstariju rukopisnu knjigu. Ali, pošto ta knjiga ne možete da uzmete u ruke da je listate, pa da taj listić koji fali sad nešto znači. On je naučno obrađen, imamo dobre kopije. Ne vidim nijedan poseban razlog da to ide reciprocitet. Nego njihova dobra volja da nam daju, a mi u znak dobre volje od 7 komada, zašto bi svih 7 Reriha dali?
Rusko-srpski sporazum o predaji lista Miroslavljevog evanđelja i slika Nikolaja Reriha potpisan je, kako se navodi u dokumentu, rukovodeći se težnjom da ojačaju odnose između dve zemlje i da prodube međunarodno razumevanje među njima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. U Srbiju dolazi američki zvaničnik zadužen za primjenu sankcija Rusiji, najavio Dačić. Lideri regiona večeras i sutra u Ženevi. Kongoanski ratni vođa osuđen na 30 godina zatvora. Policija evakuisala 1600 migranata iz kampova u Parizu. Sutra oblačno sa slabom kišom do 20 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!